dëgjuste nderuar, një ndër ngjarjet më domethënëse, më të rëndësishme që ka pasur e përjetuar Kisha Katolike në Shqipëri gjatë viteve të fundit është padyshim procesi kanonik i çështjes së martirëve shqiptar që ka filluar para disa vitesh që ka përfunduar në dhjetorin e vitit kaluar 2010. Ne flasim me kryepeshkin metropolit të Shkodër Pultitin Zot Angelo Masafër, i cili është edhe përgjegjës në kuadrin e konferencës i peshkëvore katolike të Shqipërisë për çështjen e procesit kanonik kishtar të martirëve shqiptar. Im Zot Masafra, keni përfunduar një punë kolosale dhe i keni dorëzuar selisë shejt për Vatikanit gjithë dokumentacionin rreth shejtrimit të këtyre martirëve. Dy fjalë, kur e keni dorëzuar në Vatikan dokumentacionin dhe cila është vlera e këtij gesti që ju keni bërë si kishë katolike shqiptare?
Zoti Jezu Krist, të përshëndes të ty, do ndërvej të gjithë ata që na dëgjojnë përmes Radio Vatikanit, edhe është kënaqësi për mua për të treguar që vërtet një punë që filloi me 10 nëntor 2002 e mbaroi me 8 dhjetore 2010, ka qenë një punë tepër e madhe. Të referenderoj Zotit gjithë bashkëpunëtorët, pa përmendur askënd, që mos gabojte, mos përmendur i kandit tjetër jo, se kemi arritur për të mbildur fasën diocesane e procesit për shpalljen si martir i 10 kandidatë, mund të themi, Shëbëtot Hiut, janë 38 në kohën e regjimit komunistë, një në kohën e Rezovut, Don Gjo Gazole, tjetër në fillim në Kosovën, në fillimin e pavarësisë, dhe thënë Padre Luigi Palic, Don Gjo Gazole, Monsignor Prenushe, e Shokretit e të shtatë. Janë tre qestje, se janë në kohët e ndryshme, historika tërë janë tre qestje që ne kemë paracitur së rritë shejte. Edhe, pikërisht, duke ditur se pasta atë mbilje solemne që ke bërë dhe duke si gjilluar me vullat të ndryshme këto pakot, ishte një detyrë për të mos lejuar që askush të prekte të hapet e këto pakot, për këtë kemi kërkuar ndihmë policisë, doganës, këtu në shkollë, në Tiranë, në Durrës, në kanë përcjellur policia deri në Durrës, nuk kemi pasur problem, kështu si i kemi mbyllur atë ditë këto pakot, kështu i kemi dorëzuar me 15 në kongregata e çështjeve për martirë, i ka dorëzuar i takonte ati, zëvendës postulatore, Fra Vincenzi Foka, Francescane, dhe unë isha me të, e së bashkë kemi dorëzuar me postulatorin padre Gianni Califano, që është postulatore i përgjithshme i urdit Francescane, kanë marë për si postulacion që të na përcjellin para këto çështje të për martirën tanë. Edhe ka qenë një gjë shumë emocionuese, e në gazetën tonë, në Fjale Paces, ne kemi përshkuar shumë mirë edhe me fotografie, edhe me përshkrime, me bisedë që kemi atë ditë, edhe janë 8 faqe vërtet të bukura me ngjyra që i kemi bërë pikërisht për të kujtuar këtë ngjarje historike, ka merituar një punë të tillë. Kush do të ketë mundësi të shikoj o me Fjale Paces tipur ose me internet, me PDF që do të tërgoj sa më shpejt disave, atëre mund të shikoni që farë punë kemi bërë. Edhe që ka qenë shumë interesante, shumë emocionuese, kërë kemi hyrë brenda, kemi shkarkuar nga makina me cilë kemi shkuar, dhe për balë kemi pasur shumë pjetri, kemi hyrë brenda, dhe kërë kemi dorëzuar, e përsta janë është dukrë nga fytë, nga sytuan, por duke marë një dokument që kemi dorëzuar këto 14 të pako, që janë për këto tre qeshtje e martire. Por nuk mbaroj me kaqë, por me 15 ishte shtunë, me 16 kemi pasur një ditë shumë e bukur, ishte dita e migranteve. Kemi qenë në Angelus me papën në 12, atje ishte në disa shqiptarët, ishte e Padre Vittori, që përsta ishte përgjegjës në Romë për meshën kishën të besuar shqiptareve, edhe kemi qenë me ato së bashku me për të lutu, për të biseduar, edhe përsta kemi pasur meshën rrë 4.
Im Zot Angelo Masafër, vetëm një sakcim, ju keni dorëzuar me datën 15 janar?
Po, janar, po, edhe me 17, pas ditës e migranteve, kemi pasur një takim personal me kardinalin i kongregatës, do të thënë me kardinal Angelo Amato, i cili na ka pranuar në orën 9, e ishte pranishëm unë, Fra Vincenzi, edhe vikari gjudicial, pa Don Giovanni Cocona. E së bashku kemi dorëzuar, kemi forur, kemi biseduar mbi kërkuar në fajtësime. Por e kemi gjetur një kardinal i gatshëm për të edhe shumë i ndjeshëm, si që që edhe papa interesuar për çështjet e martireve që kanë pësuar kisha katolike në zonën e Europës lindore. Atëre me këtë takim, kemi mbyllur pjesën kryesore, dhe ashtë çfarë se njëre
se vendore. Ju, im zotë më safra, ju keni mbyllur fazën kishës vendore, kishës katolike shqiptare. E tani është që është gjatë kisha universale.
Është duke bërë në Romë. Pas dorëzimit, dikush është duke shurtuar gjithë pakot për të verifikuar, fletë me fletë, nëse nga ana formale, gjyqi gjyqtarë që u bën në Shkodrë është mirë, atëherë do të mbarojnë me një dekret quhet ad validitatem për vlerëshmërinë e gjyqit. Pas të këtij dekreti shpresoj të vi sa më shpejt, por kohë të kohë, pastaj kemi gjë më e vështirë se kongregata do të caktoj një relator, relatori së bashku me disa profesorë që do të caktoj, do të paguaj, do të bëjnë quhet depozicio, sumarium e pozicio, do të një premledje e gjithë dëshmive për të paraqitur, pastaj njerëzve të caktuar dhe kardinaleve e do të shtypen disa libra se është një premledje e gjithë dëshmive më të rëndësishme për të treguar se vërtet këta njerëzit, këta shëbëtorë kanë vdekur në Odium Fidei, vetëm në kërkore kisha caktonë Vatikani dhe në fund papa verifikojnë se vërtet nga dëshmit, nga që kemi, nga dokumentet arkivore që kemi dorëzuar, shifet se vërtet kanë që në vrarë në Odium Fidei dhe do të shpallën, e vetëm papa mund të shpallë martire, ne nuk mund të shpallim, dhe do të shpallim martire të lumët. Përstaj, nëse të ardhëm, ne do të vazhdoj për të lutur, mund të bëjnë mirëgulli, mund të shpallën edhe martire të shenjtë.
Pra, une ju falenderoj për këtë përshkrim të asaj ullë që akoma i takon dokumentacionit në të përmledhur nga ju në 14 pakoja e që tani Selja Shej do i shqyrtoj, analizoj dhe jep, themi, vlerësimin e ti.